Центарот за интеркултурен диалог ЦИД со подршка на Националната фондација за демократија одржа тренинг курс во Маврово, на кој се промовираше младински граѓански активизам и диалог во мултиетнички заедници во Северна Македонија. Ова всушност е и нашата тема на која што ќе проговориме со мојот соговорник. Го поздравувам Флјорим Раджепи, проектен координатор. Добар ден и добро ни дојдовте.
Добар ден и благодарам на поканата.
Говориме за проектот Гласот на младите Македонија. Повелете нешто повеќе за овој проект како вие проектен координатор.
Благодарам. Значи, Гласот на младите е проект кој се реализира од страна на Центар за интеркултурен диалог, значи младинска организација која има за цел подршка на младите. Самиот проект исто така има за цел подршка и потикнување на граѓанскиот активизам, младинскиот активизам, исто така и промовирање на мирот и меѓукултурниот живот во Куманово и регионот. Како што значи, и самиот проект се реализира во Кумановскиот регион, односно во Куманово, Липково и Старо Гричане.
Значи, сепак, тоа се општините кои што се офатени со овој проект. Која е целта на овој проект?
Целта на проектот е да им се даде, значи, да се потикне младинскиот активизам кај младите и да се промовира мирот и соживотот помеѓу младите од регионот.
Неодамна се одржа и тренинг курсот во Маврово, на кој што се и промовираше овој младински граѓански активизам.
Значи, дел од фазите на имплементација на овој проект, кој што трае од февруари до јануари наредната година, се предвидува до одреден број на активности, меѓу кои и тренинг курсевите кои имаат за цел заекнување на компетенциите на младите за граѓански активизам, да се запознаат со темата на човекови права, за градење на мир, на меѓукултурно учење, но исто така и начинот како тие да бидат чинители за промена во нивното општество, така да се здобија со некои знаење и вештини за да понатамо тие сами иницираат, значи, позитивни промени во нивната опколина.
Дали ова беше првиот тренинг курс одржан и дали понатаму ќе продолжиме со вакви курсеви?
Овој тренинг курс е вториот поред. Првиот исто така беше одржан во период, во текот на јуни. Така да во првиот тренинг курс младите се здобија со општи знаења за тоа што е процес, значи, како што е младински активизам, што е лобирање на младински прашања, што е, значи, меѓукултурно учење, бидејќи сите представници од, значи, од трите општини заедно, млади од трите општини заедно, значи, го следеа тренинг курсот. Во вториот тренинг курс подетално ги обработува темите на кој начин тие да бидат, на кој начин да организираат одредена иницијатива или одредена кампања за лобирање на нивните права и каде што понатамо во следниот период од септември до декември тие со поддршка на исто така и на локалните чинители, бидејќи во втората обука имаше представници од општините и од училиштата од каде што доаѓаат младите, значи со нивна поддршка ќе имплементираат одредена активност кои сами тие ја планирале.
Следниве места каде ќе бидат, каде што ќе се одржува курсиви, дали веќе ги знаеме или?
Следниве, значи, сега за сега овие беа како дел од овој проект како тренинг курсиви, но младите секако дека ќе се собират и понатаму, значи, ќе се дружат и ќе работат во младинскиот центар мултикулти, така да исто така ќе покануваме сите други млади да дојдат и да ги представуваат нивните идеи и навистина младинскиот центар е дел каде што се трудиме да им помогнеме на младите да ги поддржиме во реализација на нивните идеи. Како што денеска исто така да најавам дека се случува моментов од денеска и утре ќе имаме графити фест, каде што младите ќе го разубуваат младинскиот центар. Значи, нивни во последниот период заедно со нив планиравме како да изгледа младинскиот центар, така да денеска ќе има големо дружење и заедно ќе го цртата и од натре и од надвор младинскиот центар.
Одлично. Врз база на сете овие работи, врз база на овој процес, дознавме дека ЦИД ке испечати водич за младинска граѓанска партиципативност. Што значи тоа?
Секогаш се трудиме тоа нашето искуство да, да ни биде како позитивна практика за воиднина, така да целиот овој процес кој што ќе поминеме, значи гледајќи на добрите и лошите искуства што ќе имаме низ тој процес, ќе се трудиме да ги на некој начин сублимираме, да ги собереме и да во еден водич за кој што ќе го понудиме на младите и идните, значи генерации кои сакаат да направат нешто слично, да име како позитивна практика и начин како полесно да стигнат до истата цел.
И вака како за крај, уште еднаш за гласот на младите Македонија, проект од кога трае, до кога ќе трае, дали ги знаеме и рамките на неговото
да.
Постоење?
Значи, проектот трае веќе од февруари оваа година и завршува до јануари 2017 година. Така да уште неколку месеци ни преостануваат, овие месеци се значи најбитни во проектот, бидејќи тука ќе се реализираат самите иницијативи кои ќе бидат спроведени на младите, ние само ќе бидеме како подршка техничка да се каже на тие иницијативи. Целта е младите да се чувствуваат дел од како активни граѓани на ова општество, но исто така имаат и подршка од самите и од самата локална самоуправа и од самите институции каде што се дел, значи училиштата. Така да целта уште еднаш има да покаже и постави позитивна промена кај во околината, не се кажа поврзано со училиштето, така да и во самата околина кај што тие живеат, да направат нешто, некоја промена со која што тие ќе се горди и самото ќе, значи, за целиот град и регион ќе е добар впечаток.
Сигурно. И од кого е финансиран овој проект?
Проектот е финансиран од NDI, од Вашингтон, значи фондација која е од НЕТ, се извинувам, од Вашингтон, е меѓународна фондација која поддржува значи проекти кои имат за цел промовирање на мир и градење на демократски процеси во значи низ целиот свет.
Ја знам дека ЦИП никогаш не стои мирен, дека секогаш работи, секогаш нешто копка. Дали во подготовки е уште некој нов проект?
Да, секако веќе, значи, ако овој проект излезе како добра практика и ние од почетокот на пишување на овој проект или гласот на младите Македонија, се мисли на целата држава, така да доколку овие иницијативи и овој проект излезе успешен во Кумановој регионот, ќе се трудиме значи истите практики заедно со водичот кој ќе произлезе да го обшириме и во другите значи други заедници низ Македонија. Така да доколку извадиме убав печаток од овој проект, се надеваме дека понатаму ќе направиме дополнителни активности кои ќе бидат од поголем размер.
Без сомнение, ние тоа го очекуваме од вас. Ти благодарам, Раджеп, што ни беше наш денешен гостин. Дали уште нешто би сакал да додадеш во врска со овој проект?
Следете ги нашите активности, навистина овој период, значи младите, уште еднаш да напоменам со кои училишта директно се работуваме, значи од основното училиште во Старо Нагоричане, значи средното училиште во Липково, нели во овие општини, овие се како главни училишта и од Куманово имаме од значи од двете гимназии од наградот е техничкото училиште, овие се ни се како главни партнери во проектот, така да низ овие училишта и нивните околини ќе има навистина активностите ќе бидат спроведени.
Вие спроведувајте ги активностите, а ние ќе ги пропратиме на нашава фреквенција и на Радио Браво.
Ви благодарам.
Ви благодарам и вам, имајте убав ден.